Cette émission est une rediffusion.
Ah oui, pour comprendre que mission na bino bolingaka info qui n'est bandi. Tope si bino mbote partout bozali na ville ya Kinshasa pe na RDC Mobimba. Bosangana, c'est-à-dire benga baninga sangisa famille pour heure ya masolo ya kitoko ya bino na biso ya ngoye koki. Na magazine na biso ya lelo toko découvrir ba métier mibale oyo eza na cadre ya débrouillardise awa na Kinshasa. Ndenge balobaka kaka, débrouillez-vous pour vivre article 15. Toko lobela musala ya fabrication ya ba couleur ya nda coupé fabrication ya ba sapatu. Ba kino ebele ba koma kosala musala yango pona ko survivre na mabota na bango. Celestine Masoudi akutanaki na ba oyo basala kango na commune ya Mongafula, toko découvrir nyoso na magazine na biso. Lelo tokoyamba la star Mohombi ye aza vice-président de la Société d'administration de droits d'auteur du Congo. Adako, bango bazo senga libéralisation ya secteur de droits d'auteur awa na Congo. Pona bango, ba injustice eleki ebele na secteur oyo. Ezalaki na occasion ya journée africaine des droits d'auteur où ezalaki célébré le 14 septembre eleki. Bokozwa ba précision na Mohombi po aza invité na biso. Basango na biso na Lingala pe eza au rendez-vous. Paul Badiania Marzan a mis en onde, pena micro, Jocelyn Poy. Mbote encore une fois de plus, na binonion sobana kin, banam RDC Bozolanda. Info qui n'angonga oyo, donc toye bakango tango nyon so ko respecte ba geste barrière. Boko le bake, ah bango mikono so ba lobe la kaka ba geste barrière, oui, foto lobe lango parce que coronavirus, ye pinana nenge moko biso foto ye ba. Ndenge nini toko tia ba stratégie en place pour que to vivre nango, to respecte ba geste barrière, wana, pour to éviter ko koma na baka extrême le kula koza la ka. Sous respirateur, tout peut battre en quarantaine. Donc, pour nous éviter, coco, manabaka, on a nyos, on dekonangai, moanakin, ozola nangana, ngonga, oyo, toye, ba, ensemble, qu'on respecte, ba, geste barrière, c'est-à-dire, qu'on soukola kamabou, qu'on a bu, so tango nyos, on a savoir un maï, tout peut savoir un bouma, nde toko poussa, maladie, oyo, moussika, to lata correctement, ba, masque, na bu, so, ndeko, masque, ba, lata, on a mbangate, masque, faut qu'on zipa malam, ou vraiment, zolo na yo, na mounoko, parce que, zana, ba, voix, on a mis, ba, lendo, koi, qu'on soit facilement, maladie, oyo, ya coronavirus, yango, ezo, mawate, ezo kamata batunyo sonanzela nango. Kasi avant tokuta na ben emisyon na biso ya lelo, tokulanda na nou service, ya fali ipupa pour le plaisir ya batunyo so bazola na biso na ville ya Kinshasa.
Oh, yeah, lelo, vela na no, kuba na verbi. solo. Robert Braza, Mbode, Claudie Siar, bonjour, Yves Debella, Yafoy. Gino Al Capone, Gigi Bokole, Jamino à 144, Emmanuel Eboué, Karim Ouattara. Serge Ibaka NBA, Defao de Bagdad, Anna Jadot, Sultan et Suleiman, le dentiste des artistes Constant Apoli, Moses Jenko, Japres Awaga, Sekou Black, Didier Drogba prend Lala, Kolo Touré prend Mado, Emmanuel Adebayor prend Charité, danser la rumba. Samuel Eto'o prend Georgette, David Monceau et son diamant noir, Nathalie Kouakou père facile à garer.
Services à mon coin, titre et à volume 1 et album Power Kosa Leka et à Fali Poupadikap La Merveille, sorti dans Ngwe Salama depuis 2013. Chanson à El Profile, ça libino certainement plaisir. Après nous avons dit, 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 nous avons dit,
Basali ya ministère ya affaires foncières basali na grève bango basali ko revendiquer ba droit na bango lokola prime ya musala ya technique pe ba condition ya travail na bango ba kontina ngambo na bango ba reconnaître que ezali droit ya basali kasi mbongo yango oyo esengeli koleka na nzela ya bancarisation ezali mukie pe basali baleki ebele. Directeur général ya ISTA asengi na ba étudiants na ye ba se concentrer na ba étude na bango au lieu ya kolanda ba politiciens. Alobaki yango na occasion ya marche pacifique ya la muka ya lobby. Pierre Kasenge ya Motumbe a yebisi ba étudiants que ceux qui balingi kozala ba politiciens ya solo lobby et sengeli na bango kota nga malamu. Mbote na bino banso na ministère ya affaires foncières awa na Kinshasa, ba travailleur bazali na grève depuis 5 jours. Na koyoka moko na bango na kati ya déclaration na bango basali lelo devant presse, bazali ko revendiquer ba droit na bango lokola par exemple, prime ya musala ya technique pe lisusu amélioration ya ba condition ya travail. Jean de Dieu lelo azali na micro ya Paul Matendo Mayamba.
To maintenir grève oyo parce que tozo réclamer ba droit na biso. Ba droit ngo ezali ni prime spécifique. Prime spécifique wana eza englobé na ba prime mususu eza na kati wana eza na kati me ti lelo depuis tous engagé na arrêté ya 2018 ti lelo prime wana ya kati eza ka biso ba nouvelle o ba engagé biso te mena bato bazakala o ba engagé bango depuis kala prime wana ya kati me affaire foncière eza ministère moko o to benga na français générateur ya recette publique yango nde kotsa ka mbongo na caisse ya l'état. Mais biso ba jan o to sala ka musala na po na mbongo e ba kokota na kesi ya leta to beneficia ka na mbongo wana te. Alors yo moni de to sali greve po na to reklame e pa leta kongole o ya tinda ki biso to ya kosala musala o po na mbongo e ba kokota na sekter na biso po na mbongo e ba kokota na kesi ya leta biso pe ba to kota ka mbongo wana to e ba ko beneficia na musala biso to sala ba condition de travail awa o na ki koloba na o ba benga na lokoto ya français eza médiocre. C'est-à-dire que soko koti na basal na ba outil ya musala o biso to sala ka ao eza incompatible na musala okokuta ba mesa eza te de agent na agent akoma koya na kit na ye pona kufanda akoma koya na mesa na ye.
Na ngambo ya employeur secrétaire général ya ministère Oyo Gérard Mungangu a reconnaître que prime wana ezali droit ya ba travailleur kasi eloko moko ezali ko pesa pasi ezali que esengeli ekota na banque topé bancarisation. Seulement, mbongo yango ezali mukie makasi, mais ba travailleurs baleki ebele. Gérard Mungangu kaka na micro ya Paul Matendo Mayamba.
C'est pas que ngande na futa prime. Prime mutafuta prime za ministère de finance ko le kanzela de Gérard. De Gérard ndé a sanksara bambongo nyonso ba recette ba pesi biso na na ba circonscription pe na secrétariat général 5%. 5% na za net prime motivation. Eza penza salerte. Eza mbongo muke oyo ba zongsi na service d'assiette denge balobaka na na français ba zongsi na service d'assiette po service wana eza la motive ba sala disusu ba recette akoleka. Mesiko 5% na erba pesi ango eza la mbongo muke par rapport a nombre abatu. Toza na batu ebele na ba circonscription. Circonscription moko ekoke ozala na 400 personnes. Alors, tu as 400 multiplié par 13, sur, nombre de bas circonscriptions qui ça ça. Tu as 5000. Ce que vous avez dit, on répartit en gros 5000 personnes. Et comme vous avez dit, il y a des sous-collègues. C'est normal de réclamer que ba futa bango atacho keza mukeme ba futa ngo ba sali système ya bancarisation pe système an eza malamu mais eza tellement bon muke que herba linga ki ba bancariser ba tali siko na affaire foncière na ba service mususu ba ekokuta ke batu bale kiebele foko bancariser 5000 personnes na mbongo muke yango nde siko ba banay ko réfléchir na ndenge ya kosala lango. Mais na moni ba sali déjà parce que ba bandi ko futa déjà mois de mars ba o futa lobby kuna mois d'avril parce que ba sang déjà ba liste à mois d'avril pe mois de mai.
Na basango mosusu bwebi ke Premier ministre Samalou Kondé a déposé ki lobi mercredi na bureau ya Assemblée nationale projet à budget 2022 auteur ya mbongo ya budget oyo ezali 20 000 milliards de francs congolais. Mbongo oyo e connaître oyo babengaka accroissement ya 13% par rapport ya budget 2021 o tozali kosa elati lelo. Ba priorité ya budget oyo ezali bongo sécurité, santé pe éducation, ba réforme, recensement ya population pe organisation ya ba élection en 2023 et lobaki boye Premier ministre Samalou Kondé Kenge. Pona yango boye ba ke gouvernement esengeli kozwa makambo au sérieux na kota la projet ya budget 2022 oyo Premier ministre a déposé ki mercredi 15 septembre na Assemblée nationale pona ko améliorer makambo ya profession ya ba infirmier. Selon Patrick Mputu, délégué syndical principal ya Union nationale des infirmières et infirmiers du Congo unique na Mokuse, ba information oyo bazali na yango elobi ke budget ya mbula oyo ebakisi 41% ya koleka oyo ya mbula eleki. Pona yango, gouvernement esengeli kosala nyonso pona ko répondre favorablement na cahier de charge ya ba infirmier oyo ezalaki déposé na gouvernement eleki sans aminei. Patrick Mputu, délégué principal syndical ya unique, azali na micro ya Blaise Shindani Kambala.
Pona budget ya sika, tozo senga na gouvernement biloko oyo. Gouvernement a saisir cette opportunité. Ça fait un bout de temps, les infirmiers en République démocratique du Congo vivent dans une situation de précarité qui ne dit pas son nom. Ba infirmier, ba poma, ba touba, ya ko mandier biloko, ba bloko ba vie moko misérable. Alors occasion oyo na gouvernement de Warion oyo budget il y a une amélioration de 41% par rapport au budget passé, toujours senga na gouvernement à saisir cette opportunité pour que pareme ya ba infirmier à réduire ba écart de façon à ce que infirmier nyonso a se retrouver. Donc ce qui occasion oyo raté toyebite, mais en tout cas avec la bonne volonté ya gouvernement toyebike automatiquement baloyo via ba infirmier et que vous allez améliorer comme d'autres professionnels de la santé.
Bwebiango malamu lobi batu balobela ki mingi kaka agression ya confrère na biso Passion Ligodi ya actualité.cd pe correspondant ya RFI kasi ezalaki kaka ye mokote journaliste oba agressa ki na ba agent de l'ordre. Tozali pe na confrère na biso Louange Vangu ya la plume info.net ye pe ba nyokola ki ye lobi na basi na quartier 3 pe ba botola ki ye biloko na ye nyonso ata moko ezongite. Bwana da témoignage na ye na micro ya Michel Utete.
Ekoma ki na ngonga marche bandi tangu mwana mboka Martin Fayulu na Adolphe Muzito bakiti na mutu kapo ba banda kotambola ngai lokola mopanze sango pe nazalaki liboso pona kozwa ba image kotinda na redaction. Après avoir ba police ko banda ko beta ba gaz lacrymogène nde na panique wana na yeko se retrouver na maboko ya ba police musu bazaki en tenue civile ba bureau de tobenga bango mingi nde tango ba saisir ngai baninga bango musu bazaki na bazaki na tenue nde ba yepe ba kweli ngai na koluka koboto langa telephone na ba équipement musu na zaki nango ya musala notamment carte de presse na ngai pe ya UNPC nde ba bande ko pesa ngai makofi na elongi na lisu lokola na bande ko tika nokite bango pe bazotika te ba pesa nga makofi na misu ti na eko lâcher ba botoli ngai telephone bazwi ngai na mbongo na zalaki nango bazwi ngai na carte ngai ya UNPC de presse nde ba meminga ina ba manifestant musu bakangaki malgré nazo réclamer que naza journaliste naza journaliste bazoyo kate ba vandi biso na mabele ti tango jipeye ba koti si biso na kati ya pickup po bakende na biso na ebite place ni balinga ba mema biso mais na bandeli susu ko denoncer ke naza journaliste nde mokonzi moko ya bango ya ba policier ayebisingana kita nde ba libere ngai ba tiki ngai na sapatu te makolongulo elamba balongolaki ba beti ngai ba zwi mbongo na telephone na carte nyonso ekei
pona kosukisa basango na biso tolobela ba manifestation politique na ville ya Kinshasa. Direction générale ya Institut supérieur des techniques appliquées Istana Mokuse esengi na ba étudiants ba se concentrer na ba étude na bango na esika ya ko se laisser manipuler na ba homme politique. Pierre Kasenge Diamotumbe, directeur général ya Institut Oyo, a boire kimbela lobi mercredi 15 septembre pona marche pacifique ya plateforme la Muka Nanojek. Pierre Kasenge ya Motumbe, azali kolobela yango na micro ya Paul Matendo Mayamba.
Toujours komuna lelo mokozi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi, azda quand même ko sala effort na gouvernement bazo sala effort po na komeka ko bongisa ba condition ya kelasi ko pesa bana ba opportunité. Toujours ko tala ya liboso ba frais d'études bana kelasi, ils ont un niveau moko très bas. Bafuta ka pesa mbongo penza mingi te soko comparer na ba mboka mususu. Et puis lelo yo mokonzi ya mboka pesi bango internet gratuit na système ya RAM biso to lobby boyo bana na biso ya kelasi boyebi malamu ke tozana tango peza mingi te COVID e perturbaki biso biso to lingi tango moko etikali poa d'ici peu na fin octobre koza la suka ya mbula te to lingi bo profiter penza bo tanga boyeba bozwa mayele pise politique basalaka ngo ozala pe na mayele ozala na eloko na mutu soko na eloko na mutu te okoza lokola marche pied ba mususu wanande bakoleka bino bana ba mususu baza na poto baza kotanga na kimya bakoleka bino yango na lobby na beti sete politique na bakolo politique kelasi pona bana ya kelasi batika bana ya kelasi na biso kimya ya ista bomoni leloso ki botali malamu bana ya kelasi na biso bakomi kopuza ba resultat malamu na ba concours biloko mingi tuza kosala botali ata na oyo exposition yo expoon RDC organiza ki sur le 8 prix à niveau ya Congo Mobimba. Il s'agit de 6e na première place. Et puis Banabasi. Mwana mwasi ya liboso aye a sali ndenge nini a partir ya masuba bakoki ko produire électricité na engrais chimique. Yango to lobby biso bana ya kelas a boyi malamu ke bino ifo bo sala ke ista ekoma Massachusetts Institute of Technology.
Na boende to suksi basango na biso ya lelo, Jocelyn Poyi malobombo kayo po na suite ya infokin. Radio Kapi.
Boti kozwana basango na biso to pesi merci na Celestine Masudi. Tous allez sous pause musicale cette fois-ci na Tatiana Cruz a imbeli biso revient.
Cruz. Come back to me, babe. C'est compliqué.
implore en moi l'envie de te revoir malgré la distance.
Reviens à Tatiana Cruz, ils ont continué qu'au bête à ma partout, donc titre Oyo à Tatiana Cruz, et bimaki kaka ané Oyo, mais en gros ils ont continué qu'au salaba succès nango, donc nzimbango, et c'est pelisi certainement, balandignon sur la radio Kapi partout, bozali. Pour la binonion sur bozubiso en cours de diffusion, bouébakio, eza, info qui nous bozo l'andananga Oyo, programme y a radio Kapi, Oyo le bela kaba réalité, nyon sur la ville y a Kinshasa, c'est-à-dire ba information nyon sur la ville y a Kinshasa, awande, bouébaka yango. Tranda sikoyo magazine nabiso.
Le magazine.
Na magazine nabiso ya lelo toko découvrir ba métier mibale oyo ezana cadre ya débrouillardise awa na Kinshasa. Ndenge balobaka, débrouillez-vous pour vivre. Article 15. Toko lobela musala ya fabrication ya ba couleur ya nda coupe fabrication ya ba sapatu. Bakino ebele ba koma kosala musala yango pona ko survivre na mabota na bango. Celestine Masudi akutana kina ba oyo basala kango na commune ya Mongafula. To découvrir bango elongo na ye.
Article 15, débrouillez-vous pour vivre le waba kinoir, bandeko oyo bazwaka ba kaoutchou, maputa pe ba tissu misusu pona ko fabrike nango ba sapatu, ba diminuaka ba pointure pe ba bongisaka ma papa isi ebeba. Bango bazali ba cordonnier oyo basalaka na route de Matadi kuna na commune ya Mongafula. Junior Mwalimu, moko na bango otokutana kina ye, alobi ke ide ya koye kola mosala oyo ewuta na souci ya ko se débrouiller na vie.
Ah, aujourd'hui formation après un jour yo pe komika maître. Biso ça en démontage. Ça la montage na réparation mais mimi vraiment tu misse de la ramine na montage. Donc ça la elo e bande tisuka fabrication. Donc biso de ça la ramine pour fabriquer quoi. Réparation ça na mais to qui pas moi vraiment penaté.
Na musa bo ça la quoi bo se retrouver rapé.
Oui, bien sûr.
Est-ce que pour rapport aux soins ba famille na bino moi si bana.
To zo na biso mais pas 100%.
Kasi lokola mosala nyoso. Na mosala na bango ba difficulté pe ezali. Yango asengi na bato ya moteur malamu basunga bango pona kosoma ba machine ezo kozanga bango pour que mosala na bango ekola.
Ba difficulté ze bele, premièrement difficulté za parce que dans un matériel vraiment complète hein. Yango moi okoza apena bezo sa eloko moko boyeme, du fait que matériel wana ezati moi pa osala ngo ezati. Na financement vraiment pona mbongo. Difficulté à moi. Comme on connaît, il y a un musée où on a financé le saut à table à midi à Malam ou Pegaga. Et ça bien.
Nanga Moussousou, Bango ba fabrika ka ba couleur auto par la canaba mur ya bandaku. Nenge to somba canaba cantine, pe ba boîte, Bango pe basa la kabongo. Papa Aristote Toulela, ayebisi biso pourquoi pona musala wana.
Ide wana et outa ke mute sengela za la autonome. Le coup, les seigneurs à l'autonome, nazana ba talent nyonso, eza ba compétence mususu o ezanga, compétence ba kerakango. Yango esala ki na luka, et si quand on a eu la formation de peur que, na keri compétence pour na développer talent wana nazana ou. Parce que talent tout moutoutou azana ou. Pardon wana ndamba pesa moutoutou. Mais du fait, yako développer yango ou utiliser yango, et go aide yo pe aide batu mususu. So goza autonome de ou go aide batu mususu, notamment famille na yo, notamment. Bao baza autour na yo et aussi société mobile. Tout ça là va peinture nyon sa bâtiment. Donc peinture à eau et puis peinture à huile. Ya bâtiment tout ça là. Tout ça là ka yango puis to applique ka yango. To soki oyé pa na biso to go fournir yo toke pe to se to salio servicio ya peinture ya ko appliquer na bâtiment.
Contrairement na baninga na ba cordonnier, fabricant ya peinture oyo asengi na ba konzi ba répertorier bango nyonso pona ko pesa bango makoki ya ko kolisa ba entreprise na bango.
Ba konjelo ko bago sa les agaake ba répertorier biso. Biso tozana tozali ba main d'œuvre pona bango tozali wana au service ya ba konzi. Mais so ki bango ba ba répertorier biso batali ba oil okoko sunga biso zani ezake ko pesa biso ba mwa ya muke pour que tous organiser so toza organiser je pense que ekozala utile pona bango parce que to kobanda ko futa taxe normalement taxe wana yango sala ke kita na biso emata ekozala ke même mboka na biso makambo etambola malamu
bango nyonso ba bengi ba jeune kinwa oyo bazala banda kuti sikoyo baye kola musala ya maboko moko pona ko faire face na situation ya mikolo yo peko kiwa ba pratique ya mabe oyo ba jeune ba komi ko sala
sei baya yo bana pale mama baya baye kola bulo ata omoni ko sala no coordonnerie te ba buleze bele ko sa fata kule bimino peintre maçonnerie donc vana na pale vraiment ya pena propre te pona wa
mo kili vi o to za na mabela o ezali sika o to ya ko yekola ndenge nzambe a yetsa biso senge to yekola ko yekola nini oye kola ko acquérir l'expérience et puis ko parcourir ba épreuve ba épreuve yango ko sala ke mutu akoma na expérience akoma makasi na oyo zana ngo esengeli ko sala quelque chose ko za la sans o sala quelque chose te parce que soko sali eloko moko te jamais o gozaka bonheur na moki parce que musala yango sala ke mutu asala mutu soko zo sala eloko te ne ko tinda o sala eloko wana o sala eloko te parce que o lingi ko sala te parce que soko lingi ko sala o ko sala eloko ko sala za ebele ngana ndako na ngai par exemple na sala ka mwa bilanga ma matembele banini chaque jour mwa bato bazole ka wana 100 francs bazote na ndako ndena za bato bazote ka bilanga wa ozomo mais o ya avani na ya zo sala eloko te je pense que azana problème ya ayebi na nute oyo asala ka ao or tozana eloko moko o babengi facteur temps temps zamba pesa biso za eloko moko mutu ya na bomo ya mutu soko utilizango correctement ndé wa apporter ba bonheur ba commodité et puis nyonso esengeli pona wo mais yo ozosa eloko c'est-à-dire ozosa tano mabe ozonuna tango ozonuna okufa okufi otiki atelo komo c'est-à-dire sans histoire
à part métier mi balé misa mususu ya koyé ko les alliés belé loko la coupe et couture coiffure mécanique pe bongo na bongo.
Bon, on a vu sur Canal Plus, tozui Canal 572 pour la Radio Kapi, pe Canal 573 pour la Radio Kapi Enfant. Tope malisusu, na, j'ai déconné, ya, Keblak.
J'ai déconné, sans toi je te pute déconner. sais très bien que j'ai déconné. Tu sais très bien que t'as déconné. Mais au fond, tout ça, on se connaît. Aïe, aïe, aïe. Tu sais très bien que j'ai déconné. Tu sais très bien que t'as déconné. Mais au fond, tout ça, on se connaît. J'ai déconné. Sans toi, je peux plus déconner. J'ai déconné. Sans toi, je peux plus déconner. Ils t'ont dit si, ils t'ont dit ça. Réponds quand je t'appelle. Réponds quand je t'appelle.
Bon, c'est pas certainement un titre oh il y a Keblack donc et rappeler bino bah souvenir il y a année 2016 année nango est sorti donc bah jeune bande ko c'est pas nzembo mingi nzembo il ça l'est vraiment succès ko to tiango pendant ko hein ko ça la bino plaisir bah jeune nyon so bozo landa radio kapi nangonga oyo après nzembo ya Keblack ndeto ko Mbappé invité na biso ya poko ya lelo.
Question à l'invité.
Lelo Toyambi, la star Mohombi, vice-président de la Société d'administration de droits d'auteur du Congo, Adako. Bango bazo senga libéralisation un secteur de droits d'auteur à Wana Congo. Ezalaki na occasion une journée africaine de droits d'auteur où ezalaki célébré le 14 septembre eleki. Pour un artiste Mohombi, bango baye ko restructurer secteur Oyo. La star Mohombi azo sola na mosali na bino. Mbote ndeko Mohombi.
Bote.
Voilà le lundi de Kumombi, le lundi le 14 septembre, Afrique est célébrée journée yaba droit d'auteur. Yo le kola artiste. Ce qui est singulier au sa la lecture le lot par rapport y a secteur y'a droit d'auteur na mboka na biso Congo. Lecture non yeko zalandengeni.
Bon, au moins ma seule droit d'auteur on a il faut tomba na mona en clair. Si on avait effectivement une structure qui fonctionnait, hein, je pense que la vie aurait été moins pénible pendant cette crise de 2019 et 2020. Et c'est ça qui, moi, à un moment donné, me... Ils ont révolté à moi, mouké. Ils ont frustration. Pour l'instant, personnellement, ils ont ma casse. Parce que dans ce monde, il y a injustice, les alliés. Et moi, quand je vois l'injustice, dans ce monde, il faut qu'il y ait tout le bas. Il faut tout ça, la nuit, ce point d'injustice, on a... Et tout éradiquer en gros complètement. Parce que, vous savez, moi, en tant que musicien, compositeur, artiste, bah, aujourd'hui aussi, nazamo entrepreneur, nazamo business, nazamo et tout ça. C'est quoi? Pourquoi je suis revenu chez moi dans mon pays? Voici une des raisons. Pour nazomona mamokin, donc pas chez moi. J'ai appris en Europe, j'ai appris aux États-Unis, j'ai appris par mon expérience. J'ai appris que voilà comment ça devrait fonctionner la vie d'un artiste et la rémunération d'un artiste. Parce que les droits d'auteur, c'est notre salaire. Donc ça veut dire que même si n'avait été à ta concert mon côté pendant une année Covid, que ce soit n'importe quelle raison médicale, à ta concert mon zaté. Je sais qu'au moins, tous les trois mois, j'ai un chèque qui vient, un versement dans mon compte en banque, parce que je suis un créateur.
Ndeko Mohombi, où tu colles tout à l'heure, où le bilan est injustice, dans le secteur, n'a bien un droit d'auteur. Mais tant que tu es au Kouti, dans le Congo, la société a droit d'auteur, ils ont déjà eu tout le monde. Et là, on y est justifié, choix n'a eu à Kouki, n'a pas eu à Dako. Mwente wana pe en quelque sorte ça injustice au kuti bat bazar déjà meilleur au préféré ou qui non qu'on est si comme ce beau crier le comment vous allez avant.
Bon, raison pour la moi pourquoi est-ce que j'ai senti que Adako il faut essalema, il faut tout tonga Adako. C'est pourquoi parce que monopole dans le secteur na biso, il y a ba droit d'auteur, ba gestion droit d'auteur na mokil mobimba ezalakati. Omoni. Donc eza hors ba mœurs, hors ba normes, eza même moralité na ba gestion, ne ba mboka misusu na mokili bazo gérer droit d'auteur, eza na même moralité. Donc ça veut dire déjà on a un problème. Pourquoi est-ce que opto forcé ba tuba ke si kamoko? Donc eza ne to forcé mutuza tuza na docteur moko na kati ya Congo mobima, hôpital moko non, eza mouté. Omoni, il faut que chacun puisse faire son choix. Ngo nga na sepi na batuna nga oyo. Ah d'accord, ce que ça d'accord, l'obéza babako, ce qui bamako, nyo surtout, problème est athée. Il faut opérer sa artiste choix. Moi, je veux travailler avec tel oyo na sepeli na ye, oyo mususu a témoyen te. Tala, tuna ba membre, senga ba membre, il faut demander aux gens. C'est comment est-ce que ça se passe chez vous? Comment ça se passe là-bas? S'ils sont contents, bah c'est pédi. Mais il faut décentraliser les choses. Il faut donner aux gens le choix. Comme la Constitution dit, « Namutanza na choix naye, suki de non na osala na yo, na osala na yo. » Instaurer un monopole, imposer un monopole, ça c'est du vieux jeu.
Mombi yoza artiste international. Ou évolue mingi na bamboka bapaya. Ou ibi penza makambangonde zalaka structuré na bamboka mousousso. Tant yo yi lelo na adako, société oyo ya administration ya droit d'auteur. Apport n'a eu que ça la nini pensa dans secteur parce que yo mon composa compositeur yo mon compo yemba ko en tout cas ba réalité en apport n'a eu na dako lelo eza nini tout ba piste nini ya solution yo memeli a dako pour que lelo secteur wana en droit d'auteur na mboka na biso Congo eza la sauver.
Mais justement, en tout cas, na CP na question na haut parce que c'est vraiment ça au fait. L'expérience que na zui na mokili, ma carrière na ngai, na signé tout développé ba artiste misusu, les lots tous les artistes mingi na qui viennent de différents pays, et à Dubaï, et à Suède, il y en a un autre en Espagne. Bah les qui coutunga na ba nin ba chiffres ba statistiques na bango et tout ça hein, même na succès. Donc c'est ça, dans cet esprit là il faut que développer ba tout, il faut transmettre la compétence, il faut transmettre l'expérience pour que nous tous en tant que peuple qu'on puisse aller de l'avant. Et maintenant, chacun dans son secteur. Nous, maintenant, on est dans le secteur culturel, on est dans les droits d'auteur. Moi, j'ai appris énormément durant ma carrière. Et c'est ça que j'ai envie de ramener avec moi ici. Donc quand je vois que les choses ne marchent pas, c'est frustrant. Donc là, on est bloqué à tous les niveaux. On est bloqué au niveau politique, on est bloqué au niveau culturel, on est bloqué au niveau de la créativité, on est bloqué au niveau de la rémunération. Tous les niveaux, il y a un problème. Ben, nous, on est là pour les solutions. Voilà, nous avons identifié avec Adako que bah problème nio s'auto identifier en auto yebi. Aujourd'hui, il faut mettre toutes les cartes sur table, Torocha toutes les cartes sur table pour vraiment dire les choses comment elles sont réellement. Et de deux, nous on n'est pas des gens de problème, nous on est des gens qui cherchons les solutions. Donc nous avons aussi effectivement identifié les solutions et comment est-ce que nous voyons que les choses devraient marcher dans l'avenir proche, j'espère. Et j'ose le dire, pour que la vie des créateurs congolais change.
La solution en gros, bino boye na ngo ya ko proposer pour que vie ya ba artiste change zanini penza exactement parce que ba bazolanda ah ba mituna solution ngo mombi ya ngo zanini. Est-ce que ku kotangela bisata mo quelques-unes ya ba solution ngo pour que ba ye ba que mombi ya na makambo asika na secteur ya droit d'auteur.
Je pense que en premier lieu la solution, il faut aller directement à la racine du problème. La racine du problème, c'est qu'aujourd'hui, nous avons donné toute la gestion, tout le monopole, tout le contrôle à un cercle d'individus. Et ça, l'histoire de notre pays nous apprend que ce n'est pas une bonne idée. Ça n'a jamais été une bonne idée. Donc, il faut quitter cet esprit wana, makanisi, que non, ezara boss moko, non. Il faut un peu se diversifier, il faut démocratiser un peu les choses, même dans le monde culturel, surtout dans le monde culturel. Alors, nous, voilà déjà une solution 1. Une solution numéro 2, c'est quoi? C'est que nous pensons qu'il serait bon de mettre en place un régulateur. Comme dans d'autres secteurs, il faut régulation ezala, hein, un arbitre qui est indépendant ou peut-être représenté par toutes ces différentes entités. Omoni, par exemple, numéro 3, y a plusieurs pistes de solutions, juste pour en citer deux, mais moi je pense que la solution ultime, c'est la clé de répartition. Comment est-ce que vous autres distribuez Mbongo wana ezokota? Parce que Mbongo ezokota, mes chers amis, Bako Sabinote, Mbongo ezokota, Mbongo ezali. C'est pas qu'il faut que token au Luka ou bien appeler la Banque mondiale, Bafuta Bartis na Congo. Non. Nous avons déjà les règles, nous avons les lois, l'argent est là. La question qui se pose, Mbongo wana ezokende wapi? Parce que normalement, il fallait payer, moi mouke ko tape na poche na ngai. Nga azo mon angote.
Mombi, en parlant justement na makamba Mbongo ezokota, Mbongo, yo moko za conscient que ba musicien mingi. Yamboka na biso lokola yo lokola fali popa ba faire gola ba kofi ba kendara mingi ko sa makamba enregistrement libanda boko tsa Mbongo kuna na mboka bapaya e awa na mboka awa eloko zokota te siku ba okosala boko sala ndenge nini adako ko sala ndenge pour que le ba recette wana tozo perdre wana ezonga na mboka.
Oui, bien, moi, rêve nanga, nazolo tapena, donc, ceux qui silici, opération, yo, ceux qui makambo, tango makambo, eko simba, hein, tout le monde a moins clair. Nga mona, on s'est affilié awa, na RDC. Pour bon mona, que mbongo, ataba betinde mona, na Chine, na Japon, hein, atana États-Unis. Bah, recette wana, salaire wana, royalties wana, eko koya na compte nanga awa, local. en RDC. Voilà comment est-ce que les choses devraient se faire. Mais le problème de Zanangolelo, c'est que la Sokoda, par exemple, n'a aucun accord n'a ba société Moussousou, la France, la Belgique, ba Sassem, ba Sabam. Donc, à table, qui ba nango na Spotify, na YouTube, non, rien. Il n'y aura rien qui va venir être redistribué ici chez nous. C'est ça le problème.
Bon, mon bipo, na kusili ça. Oui, bique le lo, kubenda neza makasi, na katia ba artiste. Totali ming penza pe na makambo etali Sokoda lelo eza na guerre moko ezo regne na kami balé kan moko eza ya kan ya Blaise Boula Adrisa ya tipo mususu eza ya président nyo kalongo PCA ya Sokoda wana ba lingi kosenga ke équipe ba sala ba élection parce que ba si ça qui mandat na bango mi balé selon ba loi na bango maintenant lelo koyeba que na secteur obino boyé adako boyebi déjà que ba artiste mingi baza na structure TOU eza di penza kotia bango na molongo. Musala ngweza penza pas ils a facilité en tout cas ça il faut le reconnaître bino bokusala makamundeni pour beau changer parce que changement ngo ils a karaté côté à ko générer ba recette mais ça peut quand même ko changer ba mentalité ya bande ko na bino na secteur nini bokoya na ngo pour que makambo change.
Donc normalement c'est très simple hein, pour répondre à ta question au lieu ba recette wana na tuna ki o question bi mbongo na zuke no wapi OK nga parce que nga pe na ibiti donc il faut total à clair parce que mbongo wana nde il faut sponsoriser développement ya ba artiste. Omoni, il faut bambon parce que tous les jours tout n'a rien à Facebook, oh studio, nini. Moi je fais ce que je peux à mon niveau. Mais normalement il faut travail moussalot bisoto sali bino bosali artiste à RDC, il faut normalement ba rémunérer, il faut nini ba keswana mbongo o etikali au lieu fouta banda kuya batou, ba vacances. Ba mituka batu il faut mbongo wana il faut tabiso ba studio na ba cité il faut tabiso ba studio d'enregistrement audiovisuel ba mixage ba salle de répétition. C'est ça, voilà comment les choses devraient fonctionner. Comme elles fonctionnent ailleurs, pourquoi ça peut pas marcher comme ça chez nous?
Mombi mot de la fin pour nous clôturer masolo na biso oyo pour na ba artiste ba kambia mboka ba congolais partout ba zolanda na ngonga.
Bon, moi un mot de la fin, c'est juste que il faut rester optimiste hein, il faut rester positif même moral, mais aussi il faut être vigilant, ouvrir les yeux, poser les bonnes questions. Il faut jamais obanga au sein à toute question parce que surtout ici on est en train de parler de droit. Donc c'est notre droit humain hein. La raison pour laquelle aujourd'hui il n'y a pas le UNESCO, UN, Nations Unies, va s'occuper de Makambo à droit d'auteur, et ça pour Makambo à droit d'auteur, ça l'a un bon côté. Donc, ça c'est notre problème à nous. Il faut tout résoudre en mots. Il faut que ça soit autour d'une table. Il faut discuter. Il faut voir clair. Mais surtout, il ne faut pas perdre espoir. Merci beaucoup. Merci.
Boti kolanda wana artiste Mohombi vice-président ya Adako na musali na bino. Tolanda nanu plus forte ya Mohombi pona kosala plaisir na ba auditrice na biso nyonso donc ba maman nyonso bazolanda biso na ngonga oyo.
Hommage à celles qui ont changé l'histoire. Là où la terreur et la haine se font voir, elles nous ont donné de l'espoir. Banda kubeta na kacha libumu nayo oboti ngaye obokoli ngaye omeminga na mokongo nayo j'ai ma soeur, j'ai ma mère, j'ai mon ciel, j'ai ma terre oza esengo oza bolingo mama. Yeah.
kozongusa mai ya misu tika na betela yo maboko puyoza lukumu ya kombo tika na pangusa mai ya misu tika na betela yo maboko.
Forte est une chanson d'hommage à toutes les femmes mombi artistes à rendre hommage à ma maman au nyonso maman a memi mwana na libumu na ye ti ayeko alete ti mwana zo eko la kotambola ma maman ndi bazo accompagner bana na ba éducation jusqu'à ce que bana ba kokoma mikolo ba maman ba continuera toujours ko manifester bolingo wana ta ko bana na bango ba koli ba bali ba créer ba fonder ba foyer na bango maman a continuera toujours ko manifester bolingo wana envers bana na ye. Donc nzembo wana ya artiste international mombi ezala qui pona ko pesa lokumu na ba mama nyoso pe ba ndeko na biso ya basi yango esali certainement plaisir na ba auditeur nyoso ya radio Kapi bazolanda biso na ngonga oyo boye ba kemission na biso ya lelo ekomi ko kita malembe malembe na suka nango. Mais avant tout tokolanda nanu Jude Mister Bilanda
info service.
Tofungula na masolo ya music, moyimbi manda chante abetaka mikolo nyonso ya vendredi na espace la 70 sur avenue Dibaya na commune ya Kasavubu. Groupe Bayuda Kadiyo pe ebetaka mikolo nyonso ya vendredi chez Freebox de 15h à 22h na commune ya Gombe pembeni ya rond-point Forestcom. Kaka na chapitre ya musique banakin boyebak fali poupa akofete na fikin foire internationale de Kinshasa mokolo ya dimanche 26 septembre 2021 tobeta sikoyo masolo ya littérature avant osilisa revue littéraire lelo est lancé appel à contribution pour na prochain numéro naye na thème oyo écriture de la politique ou écriture et la politique. Bokoki kotinda ba texte littéraire, scientifique pe ba contribution artistique visuelle oyoza en rapport na thème au plus tard le 31 octobre 2021 na adresse oyo. Lelo revue littéraire.com. Bokoki pe kotika yango directement na siège ya ba édition Miezi oyo ezwami na croisement ya ba avenue et Force pe Sayo na commune ya Kasavubu. Pona ba précision mosusu bobenga na plus 243 81 078 86 42.
Info ki nabino ya lelo ekomi na suka. Merci nabino nyonso bozwaki makoki ya kolanda biso. Topesi pe merci na ekipe nabiso mobimba Celestine Masudi, Christelle Fritti, Jocelyne Mukendi Kiriambati na Michel Utete, Blaise Jordan Shindani azalaki na coordination. Topesi pe merci na Babel Pongo Masimango, Paul Badiania manda azalaki na mise en onde pe na micro Jocelyn Poy Mosal nabino. Tokutani lisusu lobi vendredi botika la l'écoute ya ba programme ya Radio Kapi.